новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні у Києві відбувся саміт Україна-Європейський Союз. Європейський Союз вимагає від України передбачуваності у сфері транзиту газу до Європи. Про це у Києві після закінчення саміту Україна-ЄС повідомив голова Європейської ради, прем'єр Швеції Фредрік Рейнфельд. Терпіння європейських споживачів з питань стосовно конфліктів, пов'язаних з енергією, на межі. Тому ми звертаємося з проханням до всіх учасників цих конфліктів розв'язати їхні двосторонні проблеми і бути передбачуваними постачальниками енергії. Зі свого боку, президент України Віктор Ющенко наголосив, що Україна гарантує безперебійне постачання до Європи російського газу взимку 2009-2010 років. Президент Єврокомісії Жозе Манель Барозу критикує Україну за недостатній рівень проведення реформ. Про це він сказав під час відкриття саміту Україна-Європейський Союз. Барозу також закликав Україну до чесних президентських виборів 17 січня. Ми, безумовно, очікуємо, що ці вибори будуть вільними і справедливими, як це було у минулому. Ми також очікуємо, що переможець цих виборів буде прихильником прагнення провести реформи і підкреслює необхідність відповідального управління для того, щоб Україна могла просуватися по шляху своїх обґрунтованих сподівань на європейську інтеграцію. Президент Віктор Ющенко підтверджує незмінність євроінтеграційних прагнень України. Про це він сказав, виступаючи на саміті Україна-Європейський Союз сьогодні у Києві.
Євроінтеграційні прагнення України безсумнівно залишаються незмінними, незважаючи на жодні внутрішні труднощі. Більш того, я хочу підкреслити, що ці внутрішні проблеми є короткочасні. Україна прийде до політичної стабілізації, до плану ефективних економічних реформ, проведення жорсткої політики державних фінансів.
В Європейському Союзі наголошують на необхідність для України повернутися до співпраці з Міжнародним валютним фондом для забезпечення економічної та політичної стабільності в країні. Про це заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу у вступному слові на саміті Україна-ЄС в п'ятницю у Києві. І про це йшлося під час зустрічі представників ЄС з прем'єром Юлією Тимошенко. Ось писала Юлія Тимошенко про значення роботи з Міжнародним валютним фондом.
Також хотіла би ще раз наголосити на тому, що пройти такий важкий фінансово-економічний період, важку фінансово-економічну кризу, нам допомогло те, що з нами співпрацювали експерти високого рівня Міжнародного валютного фонду. І взагалі, по суті, ті документи, які ми підписали з Міжнародним валютним фондом, і є однією з головних антикризових програм держави.
Сполучені Штати Америки і Росія підтверджують гарантії безпеки Україні, Казахстану, Білорусі як неядерним країнам по закінченню договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь 4 грудня. Як повідомили у прес-службі Кремля, про це йдеться у спільній заяві Росії та Сполучених Штатів Америки у зв'язку із завершенням терміну дії договору. Виконанням цих державних зобов'язань за протоколом по договору про скорочення наступальних озброєнь від 23 травня 2022 року і приєднання їх до договору про нерозповсюдження ядерної зброї йдеться у цьому договорі. В зв'язку з цим Російська Федерація Сполучені Штати Америки підтверджує, що зафіксовані у Будапештському меморандуму гарантії, які раніше стосовуватимуться і після 4 грудня 2009 року. У Москві сьогодні не в 72-му році життя помер актор В'ячеслав Тихонов, повідомили у спілці кінематографістів у Росії. 28 листопада актора шпиталізували, прооперували, він був у тяжкому стані. Ось що сказав про свою роботу в кіно актор напередодні смерті.
Все, що я подглядел в житті, естественне, добре і вічне в отношеннях між нами. Удалось это, не удалось, это пусть определит зритель. Все для него, все для него.
Уроки навчання в інституті відбувся його дебют у фільмі Сергія Герасимова «Молода гвардія». Найбільшою акторською роботою Тихонова стала роль радянського розвідника Ісаєва Штирліца в багатосерійному фільмі «17 миттєвостей весни». Тихонов знявся у понад 50 фільмах. Ви слухали на хвилях «Радіо Свобода» вечірній випуск новин. Його читав Василь Зілгалов. І слухайте наступну програму «Радіо Свобода».
Говорить «Радіо Свобода». We'll be right back. це ваша свобода. Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні п'ятниця, а значить, у рамках вашої свободи традиційно журналістський клуб. Його сьогоднішні гості – відомі українські журналісти. Віктор Сорока, шеф-редактор програми «Факти» на каналі ICTV, та Віктор Шлінчак, нині голова наглядової ради Інституту світової політики. Мої вітання.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
В Україні виборча кампанія у розпалі, втім, нинішній тиждень багатий на зовнішньополітичні події. Тут тобі засідання комісії Україну-НАТО в Брюсселі, приїзд американського посла, якого чекали мало не півроку, і на сам кінець Україна-ЄС, який відбувається сьогодні. Щоправда, від останнього чекали не того, що він відбудеться, а підписання угоди про асоційоване членство з Євросоюзом. І з цієї точки зору очевидно, що очікування не збулися. Чи ви іншої думки?
Насправді, в нас не було ніколи ніяких пересторог з тієї точки зору, що Україна має бути в Європі, і мені здається, що Україна, можливо, навіть є більш проєвропейською країною, ніж деякі країни, які вже давно в Євросоюзі. Але поза тим, мені здається, що заяви президента Ющенка про те, що Україна підпише саме цю угоду, вони були більше політичними заявами, вони не мали нічого реального, ніякого реально підґрунтя. Більше того, я думаю, що дату, про яку говорив завжди президент, про 4 грудня, це, знаєте, мені нагадує, коли в свій час до якихось дат приурочували щось там, яку-небудь побудову якогось мосту чи якоїсь кладки через річку. Це та сама історія. Мені здається, що не треба ганятися за датами, а треба реально прослідкувати, що Україна зробила для того, щоб підписати цю угоду, наскільки близька ідея зони вільної торгівлі з країнами Євросоюзу. І тільки після того ми можемо реально сказати, що Україна на сьогодні не готова була підписувати цю угоду в будь-якому варіанті, ні в політичному, ні в економічному. І, мабуть, і в ментальному теж зараз поки що не готова.
Дати вже прозвучали. Жозе Мануель Барозу сьогодні, виступаючи на саміті, сказав про те, що, можливо, ця угода буде підписана 2010 року.
Я хочу додати, що цей тиждень справді багатий на події, але не багатий на результат. А в принципі, і можливо, тут є великий позитив для України. Позитив в тому, що, як каже Віктор, треба проаналізувати, чи готові ми до зони вільної торгівлі. Я невеликий фахівець з точки зору економіки, але можу точно сказати, що українська економіка ніяк не готова до зони вільної торгівлі. Так, той товар до нас прийде європейський, але ми нічого не зробили, щоб захистити свою економіку, щоб наш товар був конкурентним на ринку європейському, світовому. І нам ще дуже багато треба зробити. І, можливо, навіть оптимістична дата Барозу 2010 рік насправді не потрібна саме Україні.
Я пропоную з цього приводу дати слово саме фахівцеві. Олександр Чалий.
На сьогодні Європейський Союз один із самих наших невигідних торговельних партнерів. Сальдо негативне з Європейським Союзом у нас зростає з 2004 року в геометричній прогресії. Фактично Україні нема чим торгувати з Європейським Союзом, тому мені здається, та тактика, яку обрав Європейський Союз і нав'язав нам по переговорам по угоді про ЗВТ є неприйнятною для України. Вони вимагають нашої дуже великої відкритості. Нам треба ще пережити СОТ і його правила належним чином імплементувати, навчитись жити по вимогам СОТ і не переходити до дуже великої відкритості в ЗВТ з Європейським Союзом. Тому, на мій погляд, асоціація не буде підписана наступні 2-3 роки, якщо українська дипломатія не поставить чітке питання, що треба розділити політичну угоду про асоціацію і окремо укладати угоду про ЗВТ. Тоді асоціація може бути завершена доволі швидко.
Розділити дві частини – політичну та економічну. Наскільки це реально для наших дипломатів та тим паче в нинішніх умовах?
Ну, по-перше, в даній ситуації навіть не можна було казати про те, що буде підписана якась навіть політична складова, оскільки чиновники з Євросоюзу, які поприїжджали, вони прекрасно розуміють, що нинішньому керівництву України, в якому би ми конгломераті зараз не обговорювали, залишилося кілька місяців керувати країною. Україною. Я думаю, що до політичної декларації ми можемо повернутися дійсно в наступному році, про що й сказав би пан Барозу, але що стосується економічної складової, то мені здається, що це буде більш довготривалий процес і навряд чи він завершиться в 2010 році. Всі ж прекрасно розуміють, що сьогодні слова президента Ющенка не сприймаються такими, якби вони сприймалися в 2005 році. Водночас точно так само немає гарантії, що Юлія Тимошенко зможе зробити всі ті, чи вірніше реалізувати всі ті моменти, про які би вона сказала під час цих зустрічей, оскільки невідомо, чи вона стане президентом, чи не стане президентом, і наскільки довго вона буде на посаді прем'єр-міністра. Те саме стосується і наших українських лідерів, тому що мені здається, що в першу чергу в нинішніх умовах їм більше кортить все-таки гарно покрасуватися на внутрішньополітичній арені, ніж виходити на зовнішньополітичній арені. На зовнішньополітичну арену.
Я хочу нагадати ще раз про 2005 рік. Тоді я був у складі журналістської делегації, яка разом з президентом новообраним летіли у Москву, і одразу із Москви з першим візитом президента України Віктора Ющенка до Страсбурга на засідання Європарламенту. І тоді політично ми були максимально близькі до того, аби ця угода саме на політичному ґрунті відбулася. Тоді, я пам'ятаю, як шалено, просто немислимими оваціями приймали нашого президента там. Стоячи аплодували, стоячи проводжали. Мінімум 8 разів його зустрічали шаленими оплесками. Тоді Європа була готова відкрити просто навстіж двері до України. Але навіть за той перший рік ми програли політично, економічно. А ще не треба забувати, що Європейський Союз – це не тільки політика і економіка, а це ще й права і свободи громадян України. Це ще й судова реформа, це ще й боротьба з корупцією, з тіньовою економікою. Тут ми не зробили жодного кроку, навпаки, за останні кілька років ми відійшли назад. Корупцію не подолано, в судах у нас одні колядники, одного зловили, решта колядують далі. У нас дуже багато проблем, які треба вирішити. І я вважаю, що євроінтеграція – це радше процес і шлях, аніж якась конкретна мета, конкретна точка, до якої ми маємо дійти.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – Віктор Шлінчак, голова Наглядової ради Інституту світової політики, та Віктор Сорока, шеф-редактор програми «Факти» на каналі ICTV. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете долучитися до нашої розмови, якщо хочете поставити запитання нашим гостям або висловити свою думку. І, власне, сьогодні Віктор Ющенко не втримався, аби навіть у присутності високих європейських гостей не покритикувати уряд, за що отримав, відповідно, те, що погано працюємо разом і у нас немає політичної стабільності. Політичні ці речі. В інтерв'ю Радіо Свобода колеги з Лондонського інституту сказали про те, що саміт відбувається невчасно. Це слова Ендрю Вілсона з Лондонського міжнародного центру зовнішніх відносин. Тому що Євросоюз бачить надто мало зусиль з боку України, направлених на розвиток стосунків із Євросоюзом. Чи щось зміниться, от, з вашої точки зору, після виборів?
Ви знаєте, найбільша біда нашої влади – помаранчевої, біло-блакитної будь-якої в Україні, що в нас патологічне неуміння чи небажання, не знаю, працювати у команді. У нас тільки хтось доривається до влади, зразу забуває про тих, з ким він прийшов до цієї влади, зразу забуває про обіцянки, і кожен хоче бути першим. Та? Чи президент, чи прем'єр.
Ну, чому забуває про тих, з ким він прийшов? Ну, поки всі хочуть долучитися до...
Ну, знаєте, одні стають корупціонерами, потім стають любими друзями, потім навпаки, потім міняються і так переходять зі стану в стан, але оце патологічне неуміння працювати на результат. Я вже колись казав, що в Україні не вистачає передусім державників. От якби вони в нас були, якби ми вміли думати про національні інтереси передусім, то і Європа на нас би дивилася інакше. І зараз не кпинили б нас із Брюсселя, зі Страсбурга, за все на світі. А ми мусимо потюпати погляд, похнюпати і, ну, от, власне, відповідати, що так, ми винні, бо ми насправді винні. Скільки б ми не говорили, що Європа теж не зробила кроків нам назустріч, але ж ми перші цього не зробили, ми просилися до них, а не вони до нас.
І самі винні, що кпинять, і самі винні в тому, що дозволяємо.
Що
кпинити.
Дозволяємо, так.
Я просто хочу сказати, що єдиний раз, коли ніби всі три гілки влади зійшлися на тому, що є якась нормальна проєвропейська, прозахідна позиція, це коли вони підписали лист щодо ПДЧ і щодо вступу України в НАТО. Але пройшло зовсім мало часу, як навіть ті самі учасники і ті самі підписанти почали масово відмовлятися від цієї своєї тези. Це те, про що Віктор, власне, тільки що говорив. У мене, наприклад, вчора виникло таке дуже дивне відчуття. Я прочитав новину про те, що міністр закордонних справ Петро Порошенко заявляє, що Україна може вступити в НАТО через рік-два, якщо я не помиляюсь. Дуже сильна заява.
Я новину цю теж читала.
Дуже сильна заява, але підґрунтя, ґрунту, на яку б вона могла лягти, абсолютно немає. Я не знаю, Петро Олексійович, мабуть, дуже великий оптиміст щодо цього, тому що, якщо взяти навіть останні рейтинги партійні, да, і ми знаємо, що партія регіонів, яка виступає проти входження України в НАТО, має 30% прихильників, це означає, що третина України зараз не знає, що таке НАТО, третина не підтримує ідеї вступу України до НАТО. Значить, треба з цими людьми якось працювати. І зважаючи на те, що є великий ризик того, що Янукович прийде до влади, а отже ніякого поступу в цьому напрямку не буде спостерігатись.
Не факт, абсолютно, тому що ще до 2004 року пан Янукович писав, і там було так, автограф був.
Але ви не забувайте, хто тоді керував зовнішньою політикою. Тоді все-таки зовнішньою політикою керував президент. І одноосібно фактично визначав стратегічний і тактичний курс. Я думаю, що зараз трошки інша ситуація.
Я не розумію, чому сказав це пан Порошенко, оскільки він справді якби дуже фахова людина, але мені здається, що головний подвижник пронатівського курсу, сам президент України, вже від нього відмовився. Ви читали його програмі? Там вже не йдеться чітко про НАТО, там вже йдеться про колективну європейську безпеку.
Там, до речі,
моє джерело в секретаріаті президента стверджує, що Віктор Ющенко на період виборчої кампанії його піарники порекомендували відійти від цієї теми, щоб не торпедувати тему НАТО. Але Віктор Ющенко, коли знову ж таки виступав і презентував свою програму, він взагалі казав про пан-європейську систему колективної безпеки, маючи на увазі, як мені зараз розшифровують саме систему безпеки.
Але кожен сказав те, що хотів сказати, і почув те, що хотів почути.
Ми зараз почуємо радіослухача Ігор з Харкова на зв'язку.
Добрий день.
Вітаю.
Добрий
вас.
Ну, сомалійські пірати, а в нас українські пірати окупували. Чому немає суспільного спротиву цьому? У корупції, бандитизму, влада корумпірована до костей мозгів. Чому немає суспільного спротиву? Спасибі.
Мені здається, що суспільний прояв суспільного спротиву, він вже був продемонстрований в 2004 році. І я погоджуюсь з деякими аналітиками, які стверджують, що останні вибори президента, вибори, які будуть, що вони будуть, що наступні вибори президента будуть набагато скорше, ніж це передбачено нині діючою конституцією, і що, можливо, таке буде якийсь відхід нинішньої еліти від влади.
Це вже якісь цікаві такі думки, невідомо з яких кулуарів і з джерел, так. Але от Віктор Сорока згадав про програму виборчу Віктора Ющенка. Дозволю собі сказати, що коли я читала всі виборчі програми, то буквально в кожній йде про боротьбу з корупцією. І це ключовими словами записано. Як я прийду до влади, то я буду боротися з корупцією.
Тільки ніхто не знає, як.
Я вам скажу, в 90...
Наприклад, Юлія Тимошенко запропонувала, що вона обіцяє, я боюся, що я зараз, може, процитую недослівно, але вільні суди, вільні від корупції, і це все буде поборено.
В 90-х роках, ще коли Кучма йшов на перший термін виборів, і Кравчук, коли йшов на повторні вибори, в них теж в програмах було записано боротьба з корупцією. Боротьба з корупцією – це прекрасна фішка, для передвиборча фішка, коли треба розказати, що в усіх установах сидять корупціонери, і я, коли прийду до влади, я їх буду не плодити, а я їх буду убивати або вішати на Майдані. Я не знаю, як це правильно зараз інтерпретувати. Потім потім приходить людина на посаду, і де-факто система настільки прогнила, що це не зробить, мабуть, жодний президент, і говорити про це не може жоден кандидат в президенти, тому що він не цього не виконає. Це фактично зробити неможливо за навіть за період п'ятирічної каденції.
До речі, напередодні саміту, буквально, здається, в понеділок чи в вівторок на прес-конференції у Києві керівник представництва Єврокомісії пан Тешейра в інтерв'ю журналістам говорив про те, що в Україні при владі, значить, багато дуже олігархів, і бізнес пов'язаний з олігархією, економіка вся пов'язана з олігархією. Українські журналісти якось на це уваги не звернули. Тобто писали про Лісабонську угоду, про газові стосунки, тобто коментували те, що говорив пан Тешейра про газові стосунки, газові угоди з Росією, але на оцей фактаж звернули тільки західні журналісти.
На пострадянському просторі влада скрізь переплетена з бізнесом. І це, мабуть, традиція там Європи в тому, що вони, бізнесмени, які там мали статки, вони відмивалися від цього, а в нас цим гордяться. І коли журналісти українські пишуть про те, що маючи декларації, в деклараціях там копійки, ми всі прекрасно спостерігаємо, на чому їздять, де живуть і чим харчуються наші народні слуги, які є менеджерами фактично українського народу.
Я хочу додати ще одне, що абсолютна більшість засобів масової інформації належить саме тим олігархам. І тут ще є одна
тому
проблема.
Тому вони не помітили, так?
З одного боку не помітили, тому що це абсолютна даність. Це наше життя, і ми не помічаємо те, що відбувається навколо кожен день. Ми не помічаємо, як ми дихаємо, бо ми дихаємо. Це елемент абсолютного такого буття українського, пострадянського. А з іншого боку, тут справді є ще проблема в тому, що абсолютна більшість наших ЗМІ належить кільком олігархам, які отак, як Віктор каже, і здобували свої статки.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Продовжується програма «Ваша свобода». Сьогодні поруч зі мною Віктор Шлінчак та Віктор Сорока. Це журналістський клуб. Ми говоримо про підсумки тижня очима журналістів. 490-29-05, код Києва, 044. Ви можете поставити свої запитання, якщо є таке бажання. Ані то просто слухайте. От повертаючись, знову ж таки, до подій дня сьогоднішнього, до саміту Україна-ЄС. Європейські експерти кажуть, що багато чого в співпраці Україна-ЄС залежить від результату президентських виборів. Хтось з цим погоджується, хтось ні. Точка зору колишнього очільника Міністерства закордонних справ України, нині першого заступника секретаря РНБО України Володимира Огриска.
Це не те питання, яке можна змінювати в залежності від можливої зміни керівництва держави. Тому що це вибір українського суспільства, це вибір українського народу, і жодна з політичних сил, ну крім маргінальних, а ми на них увагу не звертаємо, чітко і ясно заявила, ми продовжуємо свій курс в Європу.
Курс в Європу, це ми вже просто говорили щойно про НАТО, це інші різні речі будуть для декого з кандидатів, Вікторе.
Ну, пан Огриско, як істинний євроінтегратор, часом видає бажане за дійсне, тому що я ще раз повторюю, що я думаю, що від виборів дуже буде багато залежати, і в залежності від того, хто буде визначати зовнішню політику, це буде питання, мабуть, номер один. Ми зараз, до речі, інститут, який я де-факто очолюю, ми зараз працюємо над тим, над виробленням зовнішньополітичних пріоритетів наступному президенту. Це так практика нормальних європейських і західних країн, коли аналітичні центри зводять таку картину, аналізують те, що відбувалося з Україною у стосунках з іншими державами і пропонують виходи із ситуації. Ми зараз загнуті, нас загнали в глухий кут. І з цього кута нам треба по-новому дивитися на стосунки з Росією, по-новому нам треба дивитися на стосунки з НАТО і з Європейським Союзом.
Я хочу буквально одну секундочку додати з того, що Віктор починав, з того, що ми і так Європа, і можливо більше, ніж Європа, є інші держави, які є на захід від нас. Тому ну не треба весь час говорити про євроінтеграцію як про щось те, що як манну небесну у політиці чи в економіці. Нам головне зараз підняти економіку, там захистити свободу слова, підняти стандарти громадянського суспільства, так? Зробити реформу судову, правознавчу, адміністративну, стільки всього треба зробити не в ім'я євроінтеграції, а в ім'я України. Я пам'ятаю, знову ж таки, ще раз повернуся, як Віктор Ющенко тоді першого разу в Європарламенті виступав, він говорив, якщо завтра стане краще жити в Азійському Союзі, я подам заявку туди. Бо найголовніше – рівень життя українців. Нам, хто б не був президентом, зараз більше треба говорити про Україну і про підняття рівня життя до європейського.
Маємо ще дзвінок з Харкова.
Добрий, алло.
Так, чуємо.
Говоріть, будь ласка, біте.
Це безпокоїть Харків Юрій Ігорович. У мене два питання. Значить, всі кандидати в президенти обіцяють підняти село. Я даю адрес, любой, я ценю Янукович, Тимошенко, Богословська, Полтавская область, Чорнухинський район, село Городище.
Так, і що там, розкажіть нам, будь ласка, коротко.
Так, значить, там пусть они поедут и посмотрят за эти 18 проклятых лет независимости, они разорили до такой степени разоренные села. И это то село, в котором я воспитывался в детском доме в 50-х годах. Тогда там это время ограничено. То есть сейчас это уже одни разва... Это...
Юрій Ігоровичу, ми зрозуміли. Ну, якщо нас чують кандидати в президенти, то, можливо, вони почули це. Хай рятують село. Ну,
дуже прикро, що за 18 років дожилися до того, що дідусь говорить про прокляті роки. Ну, чесно, сумно, я ж сльози навертаються, тому що хоч тільки недавно, от першого числа, ми святкували чергову річницю референдуму, який підтвердив нашу незалежність.
На жаль, не святкували, якось так тільки вона прийшла,
відзначили, відзначали. Але воно все буває по-різному. Справді село розвалили. Я теж тільки повернувся 3-го числа із села, так? Так в селі людей, от я з Тернопільщини, так, у багатьох селах, євроремонти, євровікна. Ну, коли хтось таке бачив? Звичайно, є проблема, всюди є газ, ну все змінюється, просто все повільно, на жаль, не так, як ми хочемо. Звичайно, стареньким людям важче, тому що вони в молодості бачили інше. І, мабуть, тому що вони були молоді, вони ідеалізують той час. Але насправді зміни є, просто вони черепашачі, а хотілося набагато швидших.
Маємо ще дзвінок, здається. Ні, помилково, помилились ми. Звичайно, я так думаю, що наступного тижня десь будемо говорити більше про внутрішні проблеми, тому що виборча кампанія у розпалі і бруду, здається, буде набагато більше вилету, тому що сьогодні вже бачили ми розкриття інформації про маєтки в Баден-Бадені, про інші речі.
Ну, ви знаєте, я вже думаю, що з брудом, ну, я вже не очікую більшого бруду, тому що вже пройшли такі гучні скандали протягом цієї виборчої кампанії, яка вже може пишатися тим, що вона, можливо, є однією з найбрудніших. Та? Я думаю, що найголовніша боротьба все-таки буде після 17 січня, тоді, коли вже два кандидати, буде зрозуміло, які два кандидати вийдуть в наступний тур виборів, от тоді ми, можливо, і станемо свідками ще якихось гучних скандалів. Не думаю, що будуть якісь аж на то скандальні матеріали.
Я хочу додати одне, що мені здається, що люди на цей бруд вже особливо не зважають. Це чомусь подобається самим кандидатам у президенти, але люди вже на це не зважають. Вже стільки було цього бруду, що ну люди вже якийсь мають імунітет, як від грипу якого, що в нас немає, так? А імунітет від бруду вже є.
Та начебто й грипу вже немає, а не ще.
Чи ще немає, чи вже немає, але це теж один з елементів бруду, так, який хотіли використати. Наші політики вміють будь-що використати або на свою користь, або проти когось. На жаль, вони дуже рідко щось використовують на свою користь, а дуже часто проти себе.
це от була така розмова журналістів про євроінтеграційні прагнення України. Наступного тижня, мабуть, будемо ще говорити і про російські. Це була програма «Ваша свобода». Її сьогоднішніми гостями були Віктор Шлінчак та Віктор Сорока. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.